Andsvari síðar sinni.
Virðulegi forseti, það að vísu því að talandi gamla tíð og annars líkt að þá er það nú svolítið sérstakt að nú að því að háttur tíma var nú einu sinni í mínu flokki en farin í flokk sem að ég held að við flestu tengi nú meira við gamla frásnáflokkin hvað bæði hann og forseti eigi erfitt með að segja samvinna og utanríkis og þróunar samvinnur á þeirra við erum bara eitthvað sem er ekki hægt fyrir þess ágætu háttur til þingmenn að segja í það mest að mjög snúið og það er öðru sem er áður brá já ég tvist á það en þarna sko þetta er ekkert flókið virðulegi forseti að utanríkis á þeirra er líka utanríkis viðskiptar á þeirra það er ekkert snúið sko það bara liggur alveg fyrir en ég ger nú ráð fyrir líka að mála þessari stærðagráðu hafi nú komið inn á borð ríkisstjórnar annað hefur nú verið sérkennileg verkstjórn að því að þeirri stærðagráðu hins vegar í öllum málum nokkur veginn þá vinnur utanríkisráðuneytið og utanríkis- og þróunarsamvinnuráðuneytið með öðrum ráðuneytum það er í flestum málum er það gert ef það væri ekki þá væri náttúrulega utanríkis- og þróunarsamvinnuráðuneytið miklu stærra en menn ætla að hafa alla sérþekkinguna sem eru af öllum sviðum þar inni hins vegar liggur alveg fyrir hver ber ábyrðina og hver stýri verkinu og ég hef gert mjög margt þegar kemur utanríkisviðskiptum og er afskaplega sáttu við þau störf og það liggur alveg fyrir ákveðs forræði það er en í flestum málum að og ég ger nú ráð fyrir því að það sé nú þannig í miklu stærri stjórnarráðum heldur en hér að þá kalla menn eftir samstarf og samvinnu ég heyrði áttur í þingmenn sem heyrðu að ég sagði samvinna að við önnur ráðund þetta skára væri að menn er ekki að reyna að finna pjólið heldur en að vinna með öðrum ráðuneytum en það liggur alveg fyrir hver fer með utanríkisviðskipti í ríkisstjórnum Íslands. Það er alveg skýrt, það er utanríkisráðherra.
Forseti verður enn á nýja að biðja hæstvirtan utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra afsökunar á því að tafsa á titli hans.